Pensamos que é unha ubicación que ha de decidirse entre varios. Nos tiñamos varios emplazamentos, como podía ser, por exemplo, a Bella Cárcele, que sería unha ubicación magnífica. Tamén pensamos en alguna, na Casa da Xuventude ou algúns dos edificios que hai no Fogar de Santa María. Pero, desde logo, o que sí queremos e pensamos que a Escola Municipal de Música de Lugo merece unha nova ubicación. Naceu no sitio onde está, pois, de forma eventual, pero neste momento xa é preciso que a Escola Municipal de Música conte con unha nova ubicación.